9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština Srbije razmatraće vladin izveštaj o dijalogu sa Prištinom. U Briselu se nastavljaju razgovori o implementaciji. 38 osoba poginulo u požaru u bolnici u Moskovskoj oblasti. Obeležava se 27 godina od nesreće u Černobilju. U finalu Jadranske lige sutra će igrati Partizan i Crvena zvezda. U Nišu je 14, u Kragujevcu i Novom Sadu 17, u Beogradu 19 stepeni. Sve to nagoveštava da je pred nama sunčan i topao dan, temperatura do 30 stepeni.
Sporazum Beograda i Prištine biće i danas jedna od vesti dana. Posle vlade i političkih stranaka o tom dokumentu raspravljaće i poslanici u Skupštini Srbije. Očekuje se da rasprava traje ceo dan, kaže predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Sednica će trajati, ja očekujem, čitav dan i možda čak i do ponoći, gde će naravno i svih šefova i poslaničkih grupova imati svojih 20 minuta po poslaničkoj grupi plus 5 sati za raspravu, dakle to je preko 10 sati rasprave, tako da očekujem da kažem da to bude jedna dugačka, argumentovana rasprava u kojoj će se dakle razgovarati o svemu što se dešavalo u prethodnim mesecima. Svakako da će na kraju dana biti glasanje o izveštaju. Očekujem da ubedljiva većina, da kažem, od apsolutnog broja poslanika podrži izveštaj vlade, zato što je to nešto što je dobro za Srbiju, da kažem, garantuje budućnost ove zemlje.
I ovo skupštinsko zasedanje prati naš kolega Zoran Vasković.
U izveštaju vlade koji je predočen na 25 stranica se navodi da su pregovori vođeni planski i sistematično radi zaštite nacionalnih interesa. Sve to u saglasju sa rezolucijom Skupštine Srbije, odnosno sa Ustavom i zakonima. Na početku sednice očekuje se da će se poslanicima obratiti predsjednik vlade Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić. Pre glasanja poslanici će imati na raspolaganju 5 časova za raspravu. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je izrazio uverenje da će izveštaj vlade dobiti široku podršku poslanika. Da podsjetimo, sporazum sa Prištinom podržale su sve parlamentarne stranke, osim Demokratske stranke Srbije.
A umeđu vremenu još stižu reakcije na jučerašnji sastanak kosovskih Srba sa premijerom i vicepremijerom. Srbija će na referendumu odrediti sudbinu sporazuma Beograda i Prištine ako se Srbi sa severa Kosova i Metohije u utorak obavežu da će prihvatiti njegove rezultate. Referendum bi mogao biti održan već 15. maja. Predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun u našoj emisiji U središtu pažnje rekao je da referendum u ovom trenutku nije neophodan, već da je sada važno ojačati srpsku zajednicu na severu pokrajine.
Ne vidim šta bi referendum mogao. Ja iz reakcija ljudi zaista moram da priznam da na pitanje da li ste za prihvatanje ovog sporazuma, da bi sigurno većina bila za, ali to ne znači da je većina za odricanje od Kosmeta, nikako. I šta bismo onda imali? Onda bismo imali frustraciju našeg naroda na severu, koji bi se osetio ostavljenim, poniženim, a to nikako ne sme da se desi jer to nije jednostavno tako.
Predstavnici Skupština opština na severu Kosova, iako nezadovoljni sporazumom, također smatraju da referendum nije neophodan. Ksenija Božović, predsjednica Skupštine opštine Kosovska Mitrovica, izjavila je za naš radio da bi Srbi trebalo da ostanu jedinstveni.
Ne trebamo ući u sukob sa državom. Razumem da smo ušli u sukob sa međunarodnom zajednicom, sa Albancima, ali mišljenja sam da ne trebamo ući u sukobu sa državom, Srbijom, jer to su nam jedina vrata na koje možemo da se obratimo svim našim problemima. I mišljenja sam da, iako se ne slažemo sa tim, da ih zamolimo što se tiče oko te implementacije, da ipak se dogovaraju sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije.
Zamenik predsjednika Skupštine opštine Zubin Potok, Dobrosav Dobrić, je rekao da je status Kosova odavno regulisan Ustavom Srbije. A šta misle Srbi na jugu Kosova o sporazumu Beograda i Prištine, možete čuti popodne u našoj emisiji U središtu pažnje.
Sa Bojanom Alpinto Brkićem, analitičarom iz Foruma za međunarodne odnose, razgovaramo i dalje o sporazumu Beograda i Prištine. Ovaj put razgovaramo o tome na koji način se mogu rešiti problemi na relaciji Beograd-Kosova. Kosovska Mitrovica. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Republike.
Stav Srba sa severa Kosova odavno je poznat i sada se ispostavio kao problem. Da li je referendum najbolje i trenutno jedino rešenje?
Referendum je svakako rešenje o kojem se razgovara i to je nešto što bi na neki način dalo konačnu odluku kako u Srbiji, tako i na severu Kosova. Naravno, to je i pitanje koliko je smisleno održavati taj referendum, jer to bi bilo veoma skupo i moguće je da referendum ne bi uspio u smislu odziva birača, pa se postavlja pitanje da li bi eventualna propast referenduma bila ograničavajući faktor za Beograd u daljim pregovorima ili bi eventualno mogla da se shvati kao prednost za sadašnju politiku lidera kosovskih Srba na severu.
Sporazum je potpisan sa Prištinom, sporazum sa Prištinom je potpisan, to je verifikovano i sada čini se da prosto nema nazad. Kako onda uopšte rešiti trenutni problem?
Prihvatanje sporazuma jeste konačno i verovatno je da će dalji pregovori Beograda i Prištine, ne samo oko implementacije, već i oko ostalih pitanja koje bi trebalo da se pregovaraju, ostaviti traga, da kažem, u ovoj godini, i da će biti još dosta varnica u odnosima između vlasti i opozicije u Beogradu, u odnosima između protivnika i pristalica ovog sporazuma. Međutim, to ne znači da su svi Srbi na Kosovu protiv ovog sporazuma i ne znači da su lideri Srba na severu Kosova dobili apsolutnu podršku svojih partija i svoje baze za oštro protivljenje ovom sporazumu.
I šta bi sada tu bilo rešenje?
Rešenje bi svakako bio produženi dijalog između lidera Srba na severu Kosova, lidera Srba južno od Ibra i političke elite u Beogradu. A taj dijalog bi trebalo da se fokusira na teme da li Srbi na severu Kosova, odnosno da li Srbi južno od Ibra mogu dobiti nešto ovim sporazumom ili mogu dobiti nešto protivljenjem sporazumu.
Hvala vam najljepše na uključenju. Sagovornik Vesti u 9 bio je Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Srbija je zaslužila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ipak sada je važno primeniti sporazum sa Prištinom, preneo je premijeru i vicepremijeru komesar za proširenje Evropske unije Štefan File u Beogradu. Taj razgovor pratila je Jelena Vilić.
Evropski komesar za proširenje Štefan File kaže da je u Beograd došao samo nedelju dana nakon postizanja sporazuma Beograda i Prištine i nekoliko dana posle preporuka Evropske komisije za otpočinjanje pregovora Srbije i Unije, da bi ohrabrio Beograd da nastavi u pravcu hrabrih odluka i vizije na putu ka Evropskoj uniji.
Poseta odražava novi nivo angažovanja Evropske unije sa Srbijom. Sada ćemo razmotriti dalje korake, uključujući primjenu sporazuma, ali i reforme, naročito u oblasti vladavine prava.
Premijer Dačić je rekao da Srbija očekuje da je Savet Evropske unije u junu odobri datum za početak pregovora i da donese pozitivnu odluku koja će omogućiti nastavak evropskih integracija.
Nesumnjivo je da je vlada Republike Srbije preduzela niz hrabrih, rizičnih, mi mislimo, a nadamo se da će to vreme pokazati, mudrih poteza, da pokušamo da naše nacionalne i državne interese branimo učestvujući u rešavanju problema, a ne ostajući van tokova koji odlučuju o nama. U tom smislu i kada smo odlučivali o prvom sporazumu o osnovnim principima odnosa između Beograda i Prištine, rukovodili smo se interesima cele zemlje i čitavog našeg naroda. Vreme je da Srbija počne da živi kao sam normalan svet.
Srbija nema vremena da tapka u mestu ili pravi korake unazad, istakao je Dačić i podsjetio da je sadašnji bruto društveni proizvod Srbije 65% BDP-a iz 1989. godine.
File će se u toku dana sastati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i učestvovati na konferenciji o jačanju borbe protiv korupcije.
A na primjeni sporazuma Beograda i Prištine rade specijalno formirani timovi koji se nalaze u Briselu. Sastanak se nastavlja danas. Ono što se zna da su do sada posebno razrađivali tačke koje se odnose na funkcionisanje pravosuđa i policije kako bi se uspostavila ispostava apelacionog suda u Severnoj Mitrovici. Delegirale sudije i imenovali regionalni komandanti policije. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Danas pre podne očekuje se da sastanak koji je započeo juče bude nastavljen i da konačno saznamo od učesnika da li se danas došlo do usaglašenog zajedničkog plana primene sporazuma između Beograda i Prištine. Znamo da se razgovara o tome kako u delo sprovesti odrednice sporazuma koji je parafiran prošle nedelje, koji predviđa značajna ovlašćenja za zajednicu srpskih opština u oblasti policije i pravosuđa. U jednoj od tačaka sporazuma, mislim u tački 12, ako se ne varam, stoji da je zajednički plan implementacije predviđen za 26. april, dakle praktično nedelju dana nakon što je sporazum ovde parafiran, trebalo bi da postoji i precizan plan njegove primene.
Iz Brisela se javio Dušan Gajić, a više informacija svakako o ovome očekujemo tokom dana.
9:11. U požaru u jednoj psihijatrijskoj bolnici nedaleko od Moskve nastradalo je 38 ljudi, potvrdilo je Rusko ministarstvo zdravlja. Spasile su se samo tri osobe, medicinska sestra i dva pacijenta koje je ona uspjela da izvuče, prenose ruske agencije. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da je požar već zahvatio celu zgradu u trenutku kada su stigli prvi vatrogasci, što je dodatno otežalo spasavanje. Istražni organi navode da je uzrok požara kratak spoj ili nebezbedno rukovanje vatrom. Iz ruševine osmospratnice koja se srušila u sredu u predgrađu Dake, prestonice Bangladeša, do sada je izvučeno 275 beživotnih tela. Strahuje se da će broj žrtava nastaviti da raste, budući da se u zgradi neposredno pre rušenja nalazilo oko 2000 ljudi, a više od 1000 osoba smešteno je do sada u lokalne bolnice. U međuvremenu hiljade Bangladešana protestuje zbog siromaštva i izgradnje nebezbednih zgrada, imajući u vidu da je tragedija mogla da se izbegne da su vlasnici postupili ili po nalogu policije i evakuisali zgradu. BBC je istraživao koliko građani Zapadne Evrope znaju o tome odakle dolazi odeća koju kupuju u svojim gradovima.
Ne.
Mislim da verovatno dolazi iz Kine. Kine ili Indije. Negde iz Azije, zaista ne znam. Negde iz Azije, ali većinom iz Evrope. Podsjećamo, spasilačke ekipe su preko noći iz ruševina izvukle 45 ljudi, što je nova nada za nekoliko hiljada rođaka koji su došli na mesto nesreće u predgrađu Dake. Ukrajinci obeležavaju 27. godišnjicu od havarije u Černobilju, najveće nuklearne nesreće u svetskoj istoriji. Opozicioni aktivisti planiraju šetnju na godišnjicu te nesreće, kada je posle eksplozije u nuklearki radioaktivni oblak primorao stotine hiljada ljudi da napuste svoje domove. Nuklearno gorivo oslobodilo je u atmosferu radijaciju jednaku eksploziji najmanje 200 bombi bačenih na Hirošimu. Milioni ljudi dobili su rak zbog velikog zračenja.
Stigla nam je i vest da je Severna Koreja odbacila zahtev Južne Koreje za pregovore o industrijskoj zoni Kaesong kojom upravljaju obe zemlje, a koja je zatvorena već gotovo mesec dana. Pjongjang je istovremeno upozorio Seul na ozbiljne posledice. Rat rečima dovodi u pitanje budućnost kompleksa koji se nalazi na teritoriji Severne Koreje, u kojem tehnologiju i znanje obezbeđuju menadžeri iz Južne Koreje, dok većinu radnika čine Severnokoreanci.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International osudila je nedavno započeto uklanjanje romskih porodica iz neformalnih naselja u Beogradu, tvrdeći da Srbija na taj način krši međunarodno pravo. Amnesty smatra da je uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata na Vidikovcu izvedeno uz, kako se navodi, potpuno zanemarivanje međunarodnih i regionalnih obaveza Srbije. Ta najvladina organizacija je pozvala gradske vlasti da obustave najavljene planove za dalje iseljavanje romskih porodica iz nehigijenskih naselja dok se ne utvrde adekvatni planovi za njihovo raseljavanje i alternativni smeštaj.
U okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske odobreno je 39 novih projekata. Očekuje se da oni doprinesu razvoju tih oblasti dve susedne zemlje, šta to tačno znači, iz Niša javlja Biljana Mijalković.
Evropska unija finansiraće 39 projekata u koje će uložiti preko 10 miliona eura. O značaju govori zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Ognjen Mirić.
Govorimo o podršci u iznosu od 10 miliona evra za najnerazvijeniji ipak deo Srbije, tako da je značaj ovih projekata izuzetan.
Kako su mi vidjate procese u različnih oblasti?
Projekti su u oblasti infrastrukture, ekonomije, kulture i ekologije i nadamo se da će biti uspešni, kaže predstavnica Direkcije za prekograničnu saradnju vlade Bugarske Marija Duzo.
Među učinjito dve te granice.
Muzička škola u Nišu već je realizovala jedan ovakav projekat, o čemu govori direktor škole Borivoje Mladenović.
Prošli projekat se zvao prekogranična muzička akademija, a sada će biti malo više uključeno ljudi i da pokažemo Bugarima i Evropi, a i Bugari svoje kvalitete koje posjeduju.
Muzička škola sarađuje sa školom u Ćustendilu, čiji je predsjednik opštine Ivan Andonov.
Imame već je vtori projekt sa muzikalnom učilištem u grad Niš.
Radujemo se, kaže, ponovnoj saradnji. Verujem da će ona i ovoga puta biti uspešna. I lepo je da ova saradnja postoji u oblasti kulture. Programi prekogranične saradnje Bugarske i Srbije biće realizovani u naredne dve godine.
U nastavku idemo u Užice, gde se završava osmi književni festival Na pola puta, čiji učesnici su pisci iz bivših jugoslovenskih republika. Osobenost ovog festivala su susreti pisaca sa užičkim gimnazijalcima. Na jednom od tih susreta bio je i Zoran Žeravčić.
Za pisce okupljene na književnom festivalu Na pola puta, poseban doživljaj bilo je druženje sa užičkim gimnazijalcima. Potvrdio nam je to i David Albahari, koji je gimnazijalcima govorio o kratkoj priči.
Za pisca to je tekako važno, jer kada vidi mlađe čitoce, to mu vraća nadu da nije sve izgubljeno, da može još nešto da se napiše, to vredi pokušati saopštiti tim mlađim čitocima.
Srednjoškolci su bili najbrojnija publika i na večernjim čitanjima na maloj sceni Narodnog pozorišta, gde su pisci predstavljali tek ispisane stranice svoje literature.
Zanimljivo nam je jer oni nisu oni pisci iz aktine kojima se najčešće deca sreću u školama, nego su ono zaista nešto novo, neki dovi talas, pišu o zaista nekom realnom životu.
Imamo priliku da pričamo sa piscima, da upoznajemo njihove porive zbog čega su ošte počeli da pišu, da razgovaramo o bitnim temama koje su zaista važne za period u kome odrastemo.
Na ovogodišnjem književnom festivalu Na pola puta učestvovalo je 12 pisaca iz ex-jugoslovenskih republika.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Dejan Nikolić. Dejane, jedan od epiloga jučerašnjih utakmica polufinala Final Foura u Laktašima jeste da će Beograd naredne sezone imati dva učesnika u košarkaškoj Euroligi.
U Euroligi igraće i Partizan i Crvena zvezda, jer će se večiti rivali sastati i u finalu završnog turnira regionalne lige sutra u Laktašima. Sinoć u polufinalu crveno-beli pobedili su Kragujevački Radnički sa 79-78, dok su crno-beli bili bolji od domaćih Hokeja sa 63-57. Sutra, dakle, od 20:30 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda, finale regionalne košarkaške lige Crvena zvezda Partizan. U odlučujućoj petoj utakmici finalne serije play-offa za odbojkašice večeras će se u Beogradu sastati Crvena zvezda i Spartak. Meč će početi u 18:00 u hali Šumicama uz prenos na programu naše televizije. Ana Ivanović igraće u četvrtfinalu turnira u Stuttgartu protiv prvog nosioca Ruskinje Marije Šarapove. Taj meč na programu je oko 14:30. Sinoć je Ana pobedila Ruskinju Petrovu sa 2:0, dok je Šarapova savladala Čehinju Safarovu sa 2:1. Na istom turniru Sabin Lisicki pobedila Jelenu Janković sa 2:0. A na turniru u Bukureštu nastupit će u četvrtfinalu dvojica naših tenisera. Prvo će Viktor Trojicki od 11:30 igrati protiv Čeha Rosula, a zatim će se Tipsarević sastati sa Špancem Garciom Lopezom. Treba reći da će Trojicki u dublu sa Sepijem igrati protiv Mirnije i Tekao. I na kraju fudbal. U prvim mečima polufinala Lige Evrope Chelsea je kao gost pobedio sinoć Basel sa 2:1, dok je Galatasaray na svom terenu savladao portugalsku Benfiku sa 1:0. Revanši su na programu 2. maja.
Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Reč nedelje, realnost. Realnost kao glavna reč u famoznim briselskim krugovima. Ne znam da li bi brojanje potvrdilo, ali gotovo sam sigurna da su se nje dohvatali najčešće. Realnost svakako, ali da li svi kad gledaju u nju vide isto?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Za školarce u Srbiji počinje prolećni raspust. Mini odmor imaće i oni koji su u mogućnosti da ponedeljak i utorak spoje sa uskršnjim praznicima. Udarni talas na putevima očekuje se popodne i sutra ujutru, a završava se 6. maja. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Čekanja su do pola sata. Saobraćajna policija najavljuje pojačane kontrole na magistralnim i regionalnim putevima.
Ovoga jutra u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 21, u Beogradu već sada 22 stepena. Pred nama je pravi letnji dan sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom promenjivog pravca i maksimalnom temperaturom od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu i široj okolini sunčano i toplo sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 30 stepeni.
U 9:20 informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi se čujemo u ponedeljak tačno u 9 časova. Prijetno.